Бишкекте саат 7, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарманым, жума 23 август, кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов, азыркы жарым саатта буларды угабыз. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча тендердин жыйынтыгы менен кытайлык Шенжен Сандин компаниясы алдыга чыкты. Ал тууралуу кеңири маалымат билебиз. Ушундай эле өзбекстандык спортчу Нурсултан Рузибоевдин интернет аркылуу кыргызстандыктарга айткан сыны эки өлкөнүн министрлеринин талкуусуна чейин жетти. Бул тууралуу кенен токтолобуз. Кызык бир жагдай, Индиянын Уттаракханд штатынын 132 кыштагында акыркы 3 ай ичинде бир да жолу кыз төрөлбөптүр. Мунун сыры эмнеде? Ага да кенен токтолобуз. Жана ошондой эле жазуучу Ырысбай Абдыраимов повесть аңгеме ырлар эмес, курч тамсилдер менен дагы коомчулукка таанымал болуп келатат. Анын тамсилдери тууралуу дагы маегинен угабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 23 августта коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча тендердин жыйынтыгы мамлекеттик сатып алуулар сайтында жарыяланып, анда кытайлык компания алдыга чыкканы маалым болду. Тактап айтканда, сынакта кытайлык Жэньшэн Санвин компаниясы 2.6 миллиард сом сунуштаган, ал эми долбоорду ишке ашыруу үчүн Вега компаниясы 4.18 миллиард сом, орусиялык Биз компаниясы 5 миллиард сом сунуштаган. Бирок маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары, тендерди комиссиянын башчысы Кубаныч Шатемиров ким жеңүүчү экенин комиссиянын акыркы чечиминен кийин белгилүү болоорун Азаттыкка билдирди. Кыргызстандагы коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча 5.7 миллиард сомго бааланган тендерге 4 компания катышып, анын 3 жыйынтыктоочу турга өткөн болчу. Анын ичинен орусиялык Биз компаниясы, ага атаандаш болгон башка бир орусиялык Вега компаниясы менен кытайлык Жэньшэн Санвин компаниясын сотко берген. Утуп чыккан компания Кыргызстандын 17 шаарында жана 73 калктуу конушунда видео камерадан байкоочу жабдуу орнотуп, жол эрежесинин бузулушун каттайт. 5 жылдык долбоор 5 миллиард 791 миллион сомго бааланган. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный 23 августтун таңында эркиндикке чыкты. Июль айынын соңунда Навальный коомдук иш-чараны өткөрүү эрежелерин кайталап бузганы үчүн 30 суткага Москвадагы атайын кармоочу жайга камалган.
В первую очередь я хочу сказать огромное спасибо всем тем замечательным.
Эң биринчи кезекте мен нааразылык акцияларына ушул күндөрү токтобой чыгып турган эр жүрөк адамдарга ыраазычылык билдиргим келет. Ошондой эле кылмыш иштери козголгон, камакта жаткан бардык адамдарды колдоорумду айткым келет, деди оппозициячыл саясатчы. Ал 27 июлдагы Москвада бийлик менен макулдашылбай өткөрүлгөн акцияга элди чыгууга үндөгөнү үчүн күнөөлүү деп табылган. 28 июлда Навальный өзүн жаман сезип ооруканага жаткырылган. Расмий версияга караганда оппозиционерге дерматит деген диагноз коюлган. Бирок ал өзү мурда эч качан аллергия болуп көрбөгөнүн жана сырколуп калышы шек жаратып жатканын билдирген. Коомдук каналдын мурдагы директору Илим Карыпбеков экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына сурак берип чыкты. Ал Азаттыкка Манас аэропортунда директор болуп иштеп тургандагы иштери боюнча күбө катары сурак бергенин билдирди.
Менин учурумда аэропортко топовый заправочный комплекс сатылып алынган да, ошол боюнча текшерүү болот. Мен ошол директор болуп турган учурда, бирок күбө катары чакырылчат.
Деген Карыпбеков экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына күбө катары дагы чакырылышы мүмкүн экенин четке каккан жок. Карыпбеков коомдук телеканалды жетектегенге чейин Манас эл аралык аэропортунун курамына кирген, Бишкектеги аэропорттун директору болуп эмгектенген. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 2015 жылы түзүлгөн өзөктүк келишимди сактап калуу максатында Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Джавад Зариф менен жолукмай болду. Макрондун администрациясы жолугушуу бүгүн Биарица шаарында чоң жыйырманын саммитин утурлай өтөөрүн ырастады. Зариф Иран эл аралык макулдашууну сактап калуу боюнча Франциянын сунуштарын карап чыгууга даяр экенин айтты. Тегеран менен Вашингтондун ортосундагы чыңалуу Кошмо Штаттар аталган келишимден чыгып кетип, Иранга каршы санкцияларды жандаткан соң курчуп кеткен. Макрон бул жуманын башында ирандыктардын жашоосун жакшыртуу үчүн аларга каршы салынган санкцияларды жумшартууну же башка бир компенсациялык механизм иштеп чыгууну сунуштаган. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеп, Тегеранга салынган эл аралык санкциялар алынган болчу. Белгилүү эколог Эмил Шүкүров 81 жашында дүйнө салды. Бул маалыматты анын жакындары ырасташты. Эмил Шүкүров 1938 жылы Бишкек шаарында төрөлгөн. Кыргыз мамлекеттик университетинин биолог-зоолог адистиги боюнча Москва мамлекеттик университетинин аспирантурасын аяктаган. Узак жылдар бою Кыргыз микробиология жана гигиена институтунда эмгектенип, илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Ал 2016-2017 жылдары Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгон. Бир жыл иштеп, өз ыктыяры менен мандатын тапшырган. Өмүрүнүн акыркы жылдары Кыргызстандагы экология боюнча маселелерди көтөрүп жүргөн.
Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берип жатат. Мунун баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруңузду улантабыз. Кыргызстандагы коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча тендердин жыйынтыгы менен кытайлык Шенжен Санвин компаниясы алдыга чыкты. Бирок маалымат технологиялары жана байланыш боюнча комитет ким жеңүүчү экенин комиссиянын акыркы чечиминен кийин белгилүү болорун маалымдады. Орусиялык БИС компаниясы тендердин жыйынтыгына чейин эле сынакка катышкан эки компанияны сотко берген эле. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов буга кеңири токтолот. Ал азыр студияда. Токтосун.
Саламатсыздарбы. Бүгүн мамлекеттик сатып алуулар сайтындагы тендердин жыйынтыгында коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу үчүн кытайлык Санвин компаниясы 2,654,558,000 сом сунуштаган. Ал эми учурда Бишкек шаарындагы долбоорду ишке ашырып жаткан орусиялык Вега компаниясы болсо 4,802,000,000 сом. Ал эми дагы бир орусиялык БИС компаниясы 5,067,000,000 сомду сунуштаган. Тендердин эрежеси боюнча долбоорду жасоо үчүн эң аз сумма сунуштаган ишкана өтөт. Сынакка бул азыркы күндө Санвин болуп атат. Бирок маалымат технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары, тендерди комиссиясынын башчысы Кубаныч Шатемиров ким жеңүүчү экенин комиссиянын акыркы чечиминен кийин белгилүү болорун Азаттыкка маалымдады.
Ким утту деп айта албайбыз азыр. Эң төмөнкү баасын кытайлар беришти. Вот это факт. А ким утту биз азыр айта албайбыз. А оценку комиссия должна еще завершить дополнительно сообщим.
Шатемиров комиссиянын чечими качан чыгаары белгисиз экенин кошумчалады. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча 5,7 млрд сомго бааланган тендерде 4 компания катышып, анын 3-чү жыйынтыктоочу турга өткөн болчу. Бирок тендердин жыйынтыгы чыга электе эле орусиялык БИС компаниясы, ага атаандаш болгон башка орусиялык Вега компаниясын жана кытайлык Санвин компаниясын сотко берген. Себеби ал техникалык талаптарга жооп бербейт, тендерди комиссия начар өтүп жатат деп мамлекеттик ошол байланыш боюнча мамлекеттик комитетте дагы кошуп сотко берген. Бүгүнкү күндө ал БИС компаниясынын өкүлү жаңы эле Бишкекке келип түшкөнүн айтты. Ал келип мындан аркы кадамдары кандай болорун азырынча белгисиз экенин Азаттыкка мындайча билдирди. Бирок бул боюнча өзлөрүнүн укуктарын сотто коргоорун айтып жатышат.
Я как комментирую, сплошной беспредел. Ваша страна живет не по закону, а по понятиям. Слушайте, но есть понятие.
БИС компаниясынын расмий өкүлү Юрий Капютин, бул компания экотенк техникалык жабдыктар эч кандай талаптарга жооп бербейт, тендердин сынактарынын эрежелерине туура келбейт. Биз сотко бергенбиз. Кыргызстан мындай мыйзамдарды эмес, башка түшүнүктөрүн менен жашаган өлкө экен дегендей сындап бизге ошол кыргыз тарапка өзүнүн сынын айтып жатат. Бирок азыр эле ошол Санвин компаниясынын өкүлдөрү дагы Бишкекте пресс конференция беришти. Алардын өкүлү Дэң Чичан азыркы күндө бул боюнча алардын БИС компаниясынын сотко бергени боюнча мындай комментарий бергенден карманып турат. Бирок ал ошо Кыргызстандын баардык жергиликтүү мыйзамдары менен баардык мындай талаптар менен жооп берүүгө даяр экенин, ошондой эле тендердик комиссия алардын пайдасына чечерине ишенип турганын кабарлады. Мындан сырткары алар Кыргызстанда ушул алардын компаниясы бул долбоорду ийгиликтүү ишке ашырарын айтып жатат. Себеби алар Пекинде, ушундай эле Кытайдын ири шаарларында, мындан сырткары Сингапур сыяктуу шаарларда өзүнүн технологияларын өнүктүрүп, мындай ушул тармакта өзлөрүнүн ишин ийгиликтүү алып жатканын белгилешти. Алар азыркы күндө эмнеге мынчалык 2 млрд болуп атса, мисалы башкалар 4 млрд, 5 млрд сунуштап атса, алар эмнеге 2 млрдка ишке ашырарына ишенип жатканын, алар ортомчу компаниясы жок, орусча айтканда баягы патриотчиктиги жок, өзлөрү бүт баарын ишке ашырып чакырып, өзлөрүнүн ушул өнөктөштөрү менен, өзлөрүнүн жабдыктары менен ишке ашырарын айтып жатышат. Деги эле азырынча ишке ашырып жаткан Вега компаниясы менен кандай келишесиңер? Себеби алар орусиялык стандарт менен, булар кытайлык стандарт менен иштешет деген дагы сөздөр чыгып жаткан. Биз баардыгысын ушул жергиликтүү бийлик менен тил табышып, жергиликтүү эл менен тил табышып, бул долбоорду чет өлкөдө кандай аткарсак, азыр дагы ошондой аткарабыз деген ишеничин айтып турушат. Мен да азыр ушул азырынча тендердин толук комиссиясынын жыйынтыгы чыга элек, андыктан эксперттердин пикирин жана ошондой эле бул тармакта иштеген, буга чейин кандай болгон сөздөрдү, пикирлерди кошуп сайтка толуктап берем. Себеби азыр жаңы эле ушул пресс конференциясы бүтүп, Sunwing компаниясы өзүнүн өкүлдөрү өзлөрүнүн пикирин билдирип беришти.
Чоң рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди. Ал эми сайтыбыздын дареги Азаттык чекит орг, ал жактан кеңири маалымат алсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан тууралуу кийинки актуалдуу баянга өтөрдүн алдында биз азыр Индияга кайрыла кетсек, Индиянын Уттаракханд штатынын 132 кыштагында акыркы 3 айдын ичинде бир да жолу кыз төрөлбөптүр. Жергиликтүү аткаминерлер мунун себебин иликтеп жатышат. Индиядагы мындай көрүнүшкө эркек балдарга өзгөчө артыкчылык берген эскичил көз караштар себеп болуп жатышы дагы мүмкүнбү? Зинаида Алмазбекова баяндайт.
Индия гендердик тең салмактуулук сакталбай, аялдар гириптер болгон кылмыштардын саны арбын өлкө катары белгилүү. Мындан 4 жыл мурун Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди «Бетти Бачау», «Бетти Патхау» же «Кызыңды курго», «Кызыңа билим бер» деген аталыштагы жалпы улуттук кампанияны баштаган. Азаттыктын орус кызматы, премьер муну менен түйүлдүктүн жынысына карап, бойдон алдыруу түшүнүгүнөн арылууну көздөгөн деп баяндайт. Бирок өкмөт башчысынын кайрылуусун калың эл кулак сыртында калтыргандай, буга быйыл Уттаракханд штатындагы гендердик тең салмактуулуктун бузулганы рекордтук көрсөткүчкө жеткени айкын мисал. Айрым маалыматка караганда 132 кыштак отурукташкан бул штатта быйылкы жайда 2160 ымыркай төрөлсө, анын бардыгы эркек балдар. Адистер кыздардын төрөлбөй жатышы тууралуу түрдүү божомолдорду айтып келишет. Алар курсактагы баланын жынысын билген соң бойдон алдырышат. Же кыз төрөлүп калса, расмий каттатпай коюшат деген жүйөн айтышат. Ал тургай айрымдар кыз экенин билгенден кийин тымызын баласынан арылуунун жолун издеши мүмкүн. Мунун баары жергиликтүү бийликтин макулдугу менен ишке ашат. 2017-2018 жылкы демографиялык изилдөөдө 63 миллион индиялык аял дайынсыз жоголгон деп көрсөтүлгөн. Индияда коомдогу кыз балага болгон ырайымсыз мамиледен улам ачкадан, сууктан, кыйноодон, оорудан жана жөнөкөй тазалыктын жоктугунан каза тапкан аялдарды жергиликтүү бийлик статистикада дайынсыз жоголгондорго кошуп коюшат. Болжол менен өзүнүн үй бүлөсү каалабайт деп саналган аялдардын саны 21 миллиондун тегерегинде. Мындай аялдар өп чаптамак аш жеп, билим алуу, саламаттыкты сактоо мүмкүнчүлүгү чектелген. Индиялык белгилүү актриса Приянка Чопра бул маселеге коомчулуктун көңүлүн бургусу келет.
Менимче биз баарынан мурда бир нерсеге көңүл бурушубуз керек. Бул кызды баалоо. Тилекке каршы балдарды ар дайым кыздардан артыгыраак баалашат.
2011 жылы жүргүзүлгөн жалпы элдик каттоодо Индиянын калкы 1,367,000,000 ашуун деп көрсөтүлгөн. Ар бир миңинчи өспүрүм эркек балага 919 кыз киши туура келген. Ал эми 2001 жылы 1000 эркек балага 927 кыз деп эсептелген. Ошондо бүгүнкү күндө Индияда канча кыз бар деген суроо жаралат. Индиянын өкмөтү акыркы 20-30 жыл ичинде бир катар жаңы мыйзамдарды кабыл алуу, улуттук компанияны ишке ашыруу менен калктын аң сезимин жогорулатып, бул маселени чечүүнүн аракетинде. Маселен, 1994 жылы жаңы мыйзамга ылайык кош бойлууга жана анын үй бүлөсүнө дарыгерлер атайы аппарат менен түйүлдүктүн жынысын билип берүүгө укугу жок. Ошондой эле илимий технологиялык жетишкендиктерге жана ачылыштарга байланыштуу бойго бүтүү жана түйүлдүккө диагностика жүргүзүү ыкмалары жөнүндө мыйзамга жаңы түзөтүүлөр киргизилген. Ошентсе да актриса Чопра маселени чечүү жолу үй бүлөдөн башталат деп эсептейт. Баары ата энеден башталат, үй бүлөдөн башталат. Азыр менин апам жанымда отура жана мен байкем экөөбүзгө бирдей мамиле кылган үй бүлөдө чоңойгонума бактылуумун. Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Модинин расмий сайтында бийлик мыйзамдын сакталышына көзөмөлдү күчөтүүгө, калкка маалымдоо үчүн жалпы улуттук иш-чараларды жүргүзүүгө, ошондой эле индиялык аялдардын укуктарын коргоого убада кылат.
Зинаида Алмазбекованын баяны болду. Уктуруубузду улантып, жаңылыктарга азын улак токтоло кетсек. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 2015 жылы түзүлгөн өзөктүк келишимди сактап калуу максатында Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф менен жолукпай болду. 23 августта коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча тендердин жыйынтыгы мамлекеттик сатып алуулар сайтында жарыяланып, анда кытайлык компания алдыга чыкканы маалым болду. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный 23 августтун таңында эркиндикке чыкты, ал 30 сутка абакта болгон. Коомдук каналдын мурдагы директору Илим Карыпбеков экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына сурак берип чыкты. Белгилүү эколог Эмир Шүкүров 81 жаш курагында дүйнө салды. Бул маалыматты анын жакындары ырасташты. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун ушул жана башка жаңылыктары Азаттык чекит орг сайтында турат. Кирип кенен окусаңыз болот. Эми уктуруубузду маек менен улантсак, жазуучу Ырысбай Абдраимов повесть, аңгеме, ырлар эле эмес, курч тамсилдери менен дагы коомчулукка таанымал. Анын «Бала кумар», «Өмүр кымбат», «От менен чоокту аралап» деген аталыштагы китептери жарык көргөн. Учурда «Жаң» китебинин үстүндө иштеп жаткан жазуучу журналист Ырысбай Абдраимовду кесиптешим Сабыр Абдумомунов кепке тарткан. Саламатсызбы, кош келипсиз.
Саламатчылык.
Ырысбай агай, тамсилдериңизден баштасак. Тамсилдериңиз көбүнчө эмнеге байланышкан, кайсыл жагдайларды сүрөттөйт?
Көбүнчө адам турмушундагы мындай терс сапаттары, ошол эле учурда саясий кырдаалга байланыштуу жазылган тамсилдерди топтоп жүрөм. Бул тамсилдерди мен өзүмчө болжолдоп атам, бир өзүнчө жыйнак болот деп. Буга дээри ушулку азыркы күндөрү дагы «Ок менен чокту аралап» деген повестимдин экинчи китебин жазып жатам. Кээде мындай тыныгуу маалында же мындай ой келгенде отура калып тамсилдерди, саясий ырларды жазып жүрөм.
Бизде тамсилдерге аягында эле темалар көп болсо керек, мисалы окуялар тез тез өзгөрөт. Соңку мезгилде куудулдардын арасында дагы эң ушул саясий темалар аягындай эле кирешелүү болуп, алардын концерттерин эл жык жыйма болуп атпайбы? Ошондуктан бул тамсилдериңиз дагы көбүнчө ушул биздин саясий эмеден алынса керек.
Көбүнчө саясатка байланыштуу. Албетте жанагы айвандардын же бак дарактардын же өсүмдүктөрдүн же башка бир жансыз нерселердин мисалында азыркы саясий кырдаалды, саясий каармандарды колдон келишинче кагазга түшүрүп жүрөм.
Азыр бирөөсүн окуп кетпейлик, анан кепти улантпайлыкпы?
Макул, азыр Добулбас деген тамсилимди окуп берейин. Жагы бирде жабылбас, жан болдуго добулбас. Добушу менин катуу деп башкаларга керкейет. Өдөгө созуп моюнун өзүнө өлөт таланттуу өзгөгө керип көкүрөк. Бапылдактан башка жок, калдайып чыгат алдыга, башкаларга сөз бербей, бөлөктөн укпайт акыл кеп. Оюн бирөө түшүнбөй, мээси көңдөгү болсо да какылдай берет тынымсыз. Эртели кеч билген ойну даңка дүңк, дабышы болсо жагымсыз, оону да татымсыз. Илип алар ою жок, тантыктарды укканда убакыт өтөт кайрымсыз. Добулбаста эмаңыз, көңдөйлүгү менен иши жок, болбосо да эч себеп акылдуу көрүнгүсү келет. Ыры деле баягы, үнү деле баягы кишини таржатат демек. Жанагы өзүңөр билесиңерби, өзүн жанагындай өтө ашкан акылдуу, өзүн ашкан билимдүү санайт, бирок көкүрөгүндө эчтеке жок да. Билим деле жок, башка деле жок, только жанагы гана тили бар. Ошону менен өзүн көрсөткүсү келип, ошону менен элдин башын айландырып жөнөкөй эле бир нерсеге эрчишкиси келген саясатчыларга арналган тамсил да.
Жаңы китепте көбүнчө эмнеге басым жасайсыз? Тамсилдергеби, же ырларгабы, же прозагабы?
Өзү негизги мен ыктаган жагым кара сөз. Ошо 80 жылдардан бери кара сөзгө ыктап, ошол эле учурда тамсил дагы жазып, анан былтыркы жылдан бери саясий ырлар дагы жаза баштадым да. анан буга чейин эми айтып кетсем артык баш болбос. 90-жы жылы Адабият басмасынан Бала Кумар деген китебим чыккан. Ага чейин тиги республиканын бардык гезит журналдарына, адабий көркөм альманахтарга, кыргыз радиосуна бир канча бир 40-50 чыккан жакын аңгемем чыкты. Анан арадан көп жыл башка бир немеде иштеп калдым. Унда кол тийбегендиктен жакындары 3 жылдан бери чыгармачылыкка баш оту менен кириштим десем болот да. Ошондон бери Өмүр кымбат деген аңгемелер жыйнагым китебим чыгардым көлөмдүү. Анан кийинки жылы От менен чок таралат аттуу повесттин биринчи китебин чыгардым. Азыр буюрса экинчи китебинин үстүнөн иштеп жатам. Аны кошпогондо 3 китептин автору болдум. Эми андан ары да улантмакчымын да.
Классикалык проза менен ыр жазгандар бизде кеңири эле тараган, бирок тамсил жазгандар мындай сейрек кездешет да Кыргызстанда.
Азыр күндө сейрек, албетте биринчи сейрин гана окуп алууга болот.
Эмнегенде ойлойсуз? Эмнеге дагы кандай тамсилчилерди билесиз Кыргызстанда? Балким биз көпчүлүк адам билбей аткандырбыз.
Мына өзүңүздөр билесиз, Эсенгул Чөпбаев деген кандай мыкты тамсилчи. Андан тышкары дагы Жакыпбек Абдылдаев деген кандай мыкты саясирларды жазган акын бар. Өзүн эле жанагы акын Токтосун Самидиновдун кандай сонун эпиграммалары, акын жазууларга арналган пародиялары бар. Аны буюрса мен Бишкекке келип издеп таптым ал кишинин китебинчи. Андан башка дагы кээде чыга алып, кээде көрүнө калып жүргөн мындай тамсилчилер бар. Эми Жолоочу Рыспаевка маселен тамсилчилердин баары эле тең келе бербесе керек деп ойлойм. Негизи да кошумчалап кетсем болот, жакында Лев Толстойдун бир канча тамсилдерин, жомокторун анан аңгемелерин дагы которуп салдым. Берки убакыт боло калгандачы. Азыр эми мындай айтып жүрүшөт, китеп окуу негедир азайып калды деген менен дүйнөлүк классиканы, кыргыз классиканын чыгармаларын окубаган адамдар дагы эле табылат. Көбү мисалы үчүн биз өзүбүз издеп жүрүп таап окуйбуз. Кайсы чыгарма мындай мактаныч эмес, эми кыргыздын небир сонун чыгармаларын, дүйнөлүк адабияттын сонун үлгүлөрүн мен азыркы күнгө дээри кайра кайталап окуйм да. Улам кайталап окуган сайын жаңы табылар чыга берет, жаңы маңыздар чыга берет. Автордун кандайбир дагы мурда байкаган ойлорун түшүнөсүң.
Рахмат. Анда сөздүн акырында дагы бир тамсилиңизди өз оозуңуздан уксак.
Макул. Айласы кеткен өрдөк деген тамсилимди окуп бергени турам. Бул жерде өрдөк жөжөлөрүнө, балапандарына ар кандай нерсени үйрөткөнү менен айрым бир жөжөлөрдүн арасынан да тентектери чыга алат да. Ошо тентекти тарбиялайм, өстүрөм, өнүктүрөм деп отуруп, ошо мээнети талаа этип, аргасыздан ошо жөжөсүнөн, балапанынан баш тарткан, же болбосо анча көңүлү толбой, купулуна толбогон энелер тууралуу деп жаздым да мына. Тукумумду улайт деп өрдөк балапан ачкан, жөжөлөрүн бапестеп кем карсыз баккан, жашоого үйрөтүп, өз артынан ээрчитип, бирде сууга түшүрүп, курганууга аптапка алып чыккан, жемдүү жерди көрсөтүп, бал издеп тапмакка суу жээгин тыткан, балапаны торулгондо жер тытмалап, өз жанын багар болгондо көлмөдө сүзүн үйрөттү. Бирок жөжө бейсурак ары бери басып кетет, сөөлжан курт ылай издеп, таң үрүл бүрүлдө каранын көрсөтпөй, сууда сүзүп, бирде чөгүп, кээде тентип, бирде калкып, тээ ылдыйга агып, үшүгөндө калч калч этип жылынганы ысык коюн издейт. Эч кимдин тилин албай дан салынган капты тешип, кесе толо тамакты чачат. Жагар жакпас менен иши жок, көз көргөндү тумшугуна илингенди жалмайт. Аны таппай өрдөк дала издеди. Ит кушка жем болду дейт бир ою. Ийге сала албастан тентекти сана басып жинденди. Ачуусуна чыдабай чок уй берди туш келди. Тиштеп алып төбөдөн таштан ташка ургулап, аңды көздөй силккени. Чокуп өрдөк өлтүрдү көп кесилүү тентекти.
Рахмат анда Рыспай агай, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз атайын келип маек кыргып бергениңиз үчүн.
Ооба.
Журналист адабиятчы Рыспай Абдырайымов менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Эми спортко, тагыраагы саясатка айланып кеткен спорт темасына көңүл бурсак. 18 августта кулатуу боюнча кара кысууда өткөн белдеште өзбекстандык спортчу Нурсултан Рузибоев беттешти тейлеген калыс Өзбекстандын желегин ыргытып жибергенине нааразы болуп, түз эфирде кыргызстандыктарга сын ачуу кептерин айткан. Окуядан соң спортчуга карата Кыргызстанда кылмыш иши козголгон. Мындан кийин эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери дагы өз ара сүйлөшүп жаралган кырдаалды калыс изилдөө максатында көзөмөлдөөнү макулдашты. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кенен токтолот. Ал азыр студияда. Гүлжан,
саламатсызбы?
Айтып берсеңиз болот.
18 августта Карасуу шаарында ушу кулатуу боюнча эл аралык мелдеш өткөн. Мында өзбекстандык спортчу Нурсултан Рузибаев 80 кг чейинки салмакта чемпиондук куруун куруу үчүн чыккан болчу. Ал кыргызстандык мушкер Алтынбек Арыкбаев менен күч сынашкан. Биринчи раундда убактысы бүткөн учурда калыс беттешти токтоткула деген ишара кылган. Андан соң калыс менен Розубаевдин ортосунда түшүнбөстүк болуп, Розубаев рингди таштап чыгып кеткен. Беттештин калысы болсо Түгөлбай Арыкбаев Розубаевдин атаандаш Алтынбек Арыкбаевга жеңүүчү деп тапкан. Өзбекстандык спортчу болсо мелдештен кийин өзүнүн инстаграм баракчасы аркылуу эмоционалдуу билдирүүлөрдү жасаган. Бул өз кезегинде интернет колдонуучулар арасында нааразычылык жаратып, айрым кыргызстандык мушкерлер Рузубаев менен кайым айтыша башташкан. Таймаштын аралаш түрү боюнча мелдештерде рингге катышып жүргөн Дастан Шаршеев менен Тилек Машрапов Рузубаевди таймашка да чакырганга жетишти. Мындай жагдай жараткан видеонун чыгышы өзбекстандык спортчу кыргызстандык көрөрмандардын басымына байланыштырды. Анын айтымында менге жакын киши ээрчип коркуткан беттештен соң ал бул пикирин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ошол Кыргызстанды сыйлап, урматтап барган үчүн ал жактан сый көрбөй келгенине нааразы болгон үчүн ошол калыс желекти ыргытып салган үчүн атайын беттештен кетип калганын билдирди. Ал эми ушул эле ВФ кулатуу эртаймаш уюмунун жетекчиси Руслан Кыдырмышев кыргызстандык мушкерлердин Рузубаевга жаштаган чакырыгын негизи эле ушундай чыр чатакты чагымчылдык алдырбай тынчтык жолу менен чечүүгө чакырды. Бирок ушул эле учурда башка спорт журналисттери, айрым адистер ушул уюмдун ишмердүүлүгүн сынга алган жайлары бар. Алар ушул уюмдун калыстарынын деңгээли төмөн деген ойлорду да айтып атышат. Ушундай эле пикирди спорт журналисти Гулиза Авазова да билдирди. Учурда бул Кыргызстанда 10 ашык аралаш спорт түрлөрүнүн федерациялар бар, бирок алардын ишмердүүлүгү булар өз алдынча коомдук уюм катары болгондуктан спорт агенттиги көзөмөлдөй албай тургандыгын айтты. Учурда спорт агенттиги тарабынан атайын кагаздар иштелип, ошол уюмдар менен иштешүү, спортчуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, ушундай чыгымдар, чыр чатыктар болбош үчүн ушулардын алдын алуу боюнча иштерди жүргүзүп жатканын билдирди. Менде ушул.
Чоң рахмат Гүлжан Турдубаева бизге спорт жагындагы чыр чатакка байланыштуу акыркы жагдайды айтып берди. Азаттыктын уктуруусу ушуну менен соңуна чыгып баратат. Кийинки жарыяга кулак салсак. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана думактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Угарманым, эртеңки күндүн ырайында кайта кетели, 23-24 августтарда туруксуз аба ырайы болот деп чукул билдирүү келген экен. Бул күндөрү Чүй, Талас, Жалабат, Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда жаан чачын катуу жаайт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишине, жайыттарда мал кармоого тоскоолдук жаратат деп эскертишет синоптиктер. Эртең 24 августта көпчүлүк аймактарда мезгил мезгили менен жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир аймактарда 15-20 метрге чейин жетери күтүлөт. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градуска чейин жогору болот. Баткенде, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20 градус болсо, күндүз 24-29 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 17-22 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градуска чейин жылуу болот экен. Ордо шаар Бишкекте мезгил менен жамгыр жаайт, абанын табы түнкүсүн 15-17 болсо, күндүз 26-28 градуска чейин көтөрүлөт. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Кийинки жарым саатка өтөрүн алдында дагы бир жарыяга кулак салсак.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Бишкекте саат 7:30, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарманым, 23 август жума күнкү кечки берүүбүздү угуп жатасыз, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгү бар адамдын экстремизм жана радикализмге азгырылып калышында үй бүлөнүн жана айлана чөйрөсүндөгү адамдардын таасири кандай, ошондой эле террордук топторго кошулуп кеткендерди кадресе жашоого кайтарып реабилитациядан өткөрүүдө эмнеге көңүл буруу керек, азыркы мына ушул актуалдуу суроого жооп издеп адиске кайрылабыз. Мезгилдин эпкини менен кыргыз тили дагы сомолонуп бир жумурга айланууда, анын натыйжасында борбордон алыс аймактарда жашаган элдин тилиндеги жергиликтүү өзгөчөлүк дагы жоголуп баратат. Бүгүн ошондой өзгөчөлүктөрдүн бири тууралуу Ис Байрам аваздары берүүсүндө сөз кылабыз. Ага чейин Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Stans Energy Corp компаниясынын доо арызы боюнча арбитраждын чечими кыргыз тарап доону автоматтык түрдө дегенди билдирбейт. Бул тууралуу өкмөткө караштуу соттук өкүлчүлүк борбору тараткан билдирүүдө айтылат. Анда арбитраждын чечими ар түрдүү юрисдикцияларда мамлекеттик соттук органдарында тастыкталышы керек экени белгиленген. Өкмөт арбитраждын чечимине даттануу боюнча сөзсүз түрдө тиешелүү чараларды көрөт жана көрүп жатат. Бул дайыма узак соттук процесстер менен коштолот деп айтылат билдирүүдө. 20 августта Торонтодагы эл аралык арбитражда канадалык Stans Energy Corp компаниясынын кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызы каралган. Анда канадалык компания кеминдеги Кутесай 2 жана Калисай гендерин иштетүү лицензиясын мыйзамсыз жокко чыгарды деп кыргыз өкмөтүнөн 128 миллион доллар өндүрүүнү талап кылган. Эл аралык арбитраж иште карап чыккандан кийин кыргыз өкмөтүн Stans Energy Corp компаниясына 24 миллион доллар төлөп берүүгө милдеттендирген. Stans Energy Corp компаниясы кеминдеги сейрек металлдардын запасы бар Кутесай 2 жана Калисай гендерин иштетүү укугун 2009-жылы алган. Бирок кыргыз өкмөтү канадалык компания милдеттенмелерин так аткарбай жатат деп лицензияны 2011-жылы жокко чыгарган. Беларусь өз тарыхында алгачкы жолу карамай иштетүүчү заводдору үчүн АКШтын мунайын сатып алууну караштырып жатат. Муну менен Минск коомшусу Орусияга болгон көз карандылыкты азайтууну көздөдү. Орусия менен Беларусь ортосунда пикир келишпестик жаралган сайын Москва мунай маселесин көтөрүп келет. 2017-жылы Лукашенко бул тууралуу:
Ну понятно, что без российской нефти мы
Биз орус мунайысыз эле жашап кете аларыбыз түшүнүктүү. Албетте бизге оор болот, бирок эркиндик, эгемендик эч кандай акчага бааланбайт деп айткан. Белнефть мунай иштетүүчү концерндине байланышы бар мамлекеттик мунай компаниясы АКШ Минске буга чейин салган санкцияларын жоюуга жардам берсин деген максат менен Дэвид Джан Карели аттуу белгилүү лоббисти кызматка алды. Кармалган адвокат Икрамидин Айткуловтун уулу дагы алдамчылыкка шек саналууда. Бул тууралуу бүгүн Бишкек шаардык милициясынын башкы башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл январь айында башкы прокуратурага анын уулу Азамат Айткуловко каршы Бишкектин тургунунан арыз келип түшкөн. Анда Айткулов 2014-жылы 31 миң доллар карыз алып, ошондон бери бербей жүргөнүн айткан. Кийин уулунун карызын адвокат Икрамидин Айткулов төлөөгө милдеттенме алып, бирок төлөбөй жүргөн. Бул даттануунун негизинде сотко чейинки териштирүү башталган. Анын жүрүшүндө Азамат Айткулов 2015-жылы дагы алдамчылык беренеси боюнча соттолгону аныкталган. Буга чейин адвокат Икрамидин Айткулов суракка чакырылып, 22 августта кылмышка шектүү катары Бишкек шаардык милициясынын убактылуу тергөө жайына камакка алынган. Айткулов милициянын кызыкчылыгын саткан деген негизде кызматтан алынган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун адвокаты болчу. Анын жубайы Раушан Айткулова күйөөсү сурак бергенден кийин кармалганын айтты.
Я не хочу говорить, что это правовой беспредел.
Мен саясий куугунтук, укуктук башаламандык болуп жатат дегенден алысмын. Бул жерде бир эле адамдын таасири бар.
Икрамидин Айткулов буга чейин кылмыш иши козголгон бир нече саясатчынын адвокаты катары иштегени дагы белгилүү. Орусия менен Украина туткундарын башыма-баш айырбаштоого даярданууда Киев менен Москва ар бири өз тарабынан 33 туткунду алмаштырууга даярданып жатат. Алардын арасында өткөн жылдын соңунда орус аскерлери тарабынан кармалган украин моряктары дагы болушу мүмкүн. Бул тууралуу 22 августта РБК агенттиги өз булактарына таянып кабарлады. Кремлдин маалымат катчысы бул маалыматты ырастап, бирок кеңири сөз кылган жок. Киев Орусиянын аймагында украиналык 150 жаран туткунда экенин кабарлап келет. 18-чи кылымдын соңунда жашап өткөн айтылуу манасчы Келдибек Карбоз уулунун урматына уюштурулган тулпар манасчы сыйлыгы ээсин таптым. Быйыл биринчи жолу уюшулган наамга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти манасчы Назарбек Сейдрахманов татыктуу болду. Ардактуу наамдын ээсине төш белги жана акчалай сыйлык берилет. Сейдрахманов буга чейин Манас Миң деп аталган манасчылардын сынагында дагы баш байгени жеңип алган эле.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева акыркы жаңылыктарды айтып берди. Албетте мунун баардыгын azattikcheket.org сайтынан таба аласыз. Бизди ошондой эле социалдык сайттардан, Instagramдан, Telegramдан, Facebook, Twitter, YouTube'дан издеңиз. Азыр эми баяндарга кезек берели. Кезекте биз жана дин түрмөгү, анда адамдын экстремизм жана радикализмге азгырылып калышында үй бүлөнүн жана чөйрөнүн таасири жөнүндө сөз кылабыз. Ошондой эле террордук топторго кошулуп калгандарды кадыресе жашоого кайтарып, реабилитациядан өткөрүүдө эмнеге көңүл буруу керек деген суроого жооп издейбиз. Эксперт Канатбек Мурзахалилов бул темада экстремизмдин, терроризмдин алдын алуу, реабилитация маселелери боюнча казакстандык адис, учурда Кыргызстанда жашап иштеп жүргөн Юлия Денисенко менен маектешет.
Биз жана дин.
Согласно статистическим данным,
статистикалык маалыматтарга ылайык, террорчулардын орточо курагы 30 жашты түзөт. Бул бизге радикализм жаштар үчүн деп айтууга мүмкүнчүлүк берет. Эл аралык террористтик уюмдардын катарына жаштардын санынын көптүгү эмнени билдирет?
Действительно, в абсолютном большинстве случаев террористы.
Чындыгында террорчулардын катарында 30 жашка чейинкилер басымдуулук кылат. Көбүнүн тагдырлары окшош. Ата-эне мээриминен эрте ажыраган, башкалар тараптан көңүл бөлүнбөгөн, өспүрүм куракта ар кандай кемсинтүү менен жоготууларга учураган жана башкалар. Мисалы, алар эң жакын кишисин жоготуп, үй жайынан, каражатынан айрылган адамдар бар. Бала кездеги мындай кемтиктер терс диний идеология менен толукталат. Башкача айтканда, жасалма диндарлар классикалык динге карама каршы туруп, анын ордун толуктаганга аракет кылат. Мындан сырткары алар радикализм, экстремизм, терроризм идеяларына, бул уюмдардын лидерлерине өзгөчө берилүү менен ишенишет. Бойго жеткен убакта деструктивдүү тандоого туш кылган дагы бир жагдай баланы эркелетип чоңойтуу. Жакындары ага өзгөчө камкордук менен мамиле кылып, айтканын аткарышы анын мүнөзүнүн калыптанбай калышын шарттайт. Денесине бир нерсе сайылып же жыгылып түшпөсү үчүн баланы ар тараптан тырмакча ичинде айтканда жаздык менен курчап алышат. Алар ушуга көнүп калышат. Өздөрү көйгөйлөрүн чече албай турган мүнөз калыптанат. Жыйынтыгында экстремисттик же террористтик уюмдардын торуна түшүп калгандар бейиш деген идеяга сугарылып калат.
В случае попадания в экстремистские террористические группы идея так называемого быстрого рая.
Вы можете привести пример из вашей практики?
Өзүңүздүн тажрыйбаңыздан жаштардын ушундай терс уюмдардын торуна кантип түшүп калгандыгын жөнүндө мисал келтире аласызбы?
Кейсов самое различное множество. То есть истории они отличаются.
Мындай мисалдар өтө көп. Иш жүзүндө мындай окуялар бири-биринен айырмаланып да турат. Жаштарды радикалдуу көз караштарга түрткөн таасирлерди 3 топко бөлүп карауга болот. Алар социалдык сезимталдык, психологиялык сезимталдык жана идеологиялык компонент. Бирок бул жаштардын диндар болуп, диндин таасири астында экстремисттик же террор жолу менен кетти дегенди билдирбейт. Чындыгында аталган жараянга диндин эч кандай тиешеси жок. бул адамдын учурдагы мамлекеттик саясий системасына каршы чыгып, өзүнүн оппозициялык көз карашын башка бир багытты издеп жаткандыгынан кабар берет. Көпчүлүк учурда мындай багыт психологияда айтылгандай саясий ырасымдар, башкача айтканда террористтик же болбосо экстремисттик уюмдар деп эсептелинет. Адам алгач мындай бүлүндүрүүчү иш аракеттерге барбайт. Ал өз көйгөйлөрүн чечүү үчүн гана ушундай уюмга кошулат.
По вашему мнению, кто толкает
радикалдуу террордук топтордун катарына жаштарды түртүп жаткан себептерине кененирээк токтололу?
Нужно здесь говорить о возрасте.
Бул жерде биз көбүрөөк өспүрүм курактан өткөн учур тууралуу сөз кылышыбыз керек. Ал 15 жаштан 19 жашка чейинки убакыт. Бул түрдүү каалоолордун негизинде жаштардын коомдо өзүн ырастоо мезгили катары каралганы менен ага күч дагы, мүмкүнчүлүк дагы жетишпейт. Ошондуктан жаштар өзүнүн артынан ээрчитип кете турган күчтүү колдоочулардын түрткүсүнө муктаж. Аталган убакытта алар мен деген ички түшүнүктүн пайда болуусу үчүн коом үчүн тескери болгон жүрүм-турумду пайдаланууга аракеттенишет. Белгиле кетүүчү нерсе балдардын, өспүрүмдөрдүн, айрыкча жаштардын радикалдашуусу илимий негизде акырына чейин изилденип бүтө элек. Булар дагы чоң кишилер сыяктуу эле маргиналдашкан. Келечек жашоонун бүдөмүктүгү, оор каржылык абалдагы бул уюмдарга кошулуп кетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул жерде өзгөчө топ катары мигранттардын балдарын карасак болот. Анткени аларда үй бүлөсүнүн жакын туугандарынын колдоосу жок, кароого муктаж. Түзүлгөн жагдайда алар өзгөчө алсыз жана камкордукту талап кылган топ катары саналышат.
Причем очень успешно и активно будет работать.
Можно ли вытащить?
Аларды радикалдуу идеялардын ченгелинен сууруп чыгып, кадимки жашоого кайтарып келүү мүмкүнчүлүгү барбы?
Формирование такой культовой зависимости.
Иш жүзүндө ушундай ынаанын көз карандылыгын түзүү, азгырылган адамдын мүнөзүндөгү алсыз, бат эле бирөөнүн пикири менен макул болгон сапаттарына көп көңүл бурулат. Адам өзү азгырылдыбы же аны алдаштыбы айырмасы жок, бирок ал түпсүз аңга түшүп калгандыгын байкабай калат. Эркин ой жүгүртүү менен көз караштын жоктугу көпчүлүк учурда Пушкин айткандай адам алданганына ыраазы болуусу менен аяктайт.
Случаев, как у Пушкина, человек сам обманываться рад.
Биз жана дин.
Нас вербуют в культы, в культовые подобные политические организации.
Бизде диний ынанымдагы саясий кыймылдарга өзүбүздүн каалообуздун, умтулуубуздун, коркунучубуздун негизинде азгырышып, андан кийин өзүбүзгө каршы иштетишет. Алданып калгандыгын сезүү, качан гана адам айланасындагы жакындарынын жоктугун, жумушсуз калып, кесиптик дараметин жогото баштаганда гана билинет. Анын жашоосу бир гана жасалма түрдө түзүлгөн системанын, жасалма үй бүлөнүн, жалган ишенимдин бир бөлүгү болгон жасалма коомдун айланасында эле болуп калат. Алданганын билген киши уюмду өзүн курчап турган жагдайды таштап кетүүсү өтө оор кадам катары саналат. Эгерде биз бул адамдын туңгуюкка эмес, өзүн сактап калууга багытталган көпүрөгө кадам таштоосун кааласак, анда биринчи кезекте аны үй бүлөсү менен жакындары мээрим чачып күтүп алуусу керек, же болбосо айланасындагы адамдар ага жардам колун сунуусу зарыл. Образдуу түрдө айтсак, сапаттуу реабилитация жараяны бул социалдык көз карандылыктын түпсүз мейкиндигинен көпүрөгө чыгып кетүү аракети десек дагы болот.
Кто должен вот такую реабилитацию провести?
Мындай реабилитация жараянын кимдер жасаш керек? Теологторбы, психологторбы же диний лидерлерби?
Я могу сказать, что качественный процесс реабилитации – это командная работа.
Сапаттуу реабилитация жараяны жалпы командалык иш деп айта алам. Жалпы жараян тууралуу сөз кыла турган болсок, иштин алгачкы стадиясында жарым жартылай реабилитациялоодо же толук калыбына келтирүүдө экстремизм идеясына сугарылган кишилердин ой жүгүртүүсү өтө төмөн деңгээлде болот. Бул жөн жерден эмес, курчап турган психологиялык жана физиологиялык чөйрөнүн өзү мүчө болгон уюмдагы кишилердин таасири астында адам ушундай абалга учурайт. Экстремизм, терроризм беренелери менен жабык жайларда мөөнөтүн өтөп жаткан адамдардын мүнөзүн талдоо учурунда биз жалпы респонденттерге мүнөздүү болгон бир өзгөчөлүктү аныктадык. Соттолгон адамдардын көпчүлүгүндө экзистенциянын төмөнкү деңгээли басымдуулук кылды. Экзистенция деген эмне? Моралдык ой жүгүртүү, башкача айтканда жаманды жакшыдан ажыратуу, ага баа берүү жөндөмү. Радикалдашуунун жүрүшүндө акылес бир катар өзгөрүүлөргө дуушар болуп, кардардын сезимин жандандырууну, башкача айтканда реабилитациянын биринчи баскычы башталат. Жараян узакка созулуп, көп эмгекти талап кылат. Биз критикалык ой жүгүртүү менен иштейбиз. Логиканы калыбына келтиребиз. Буга чейин экстремисттик уюмдун же террористтик топтун эч кайсы мүчөсү менен жогорку деңгээлдеги руханий, диний темаларды сүйлөшү мүмкүн эмес. Ага чейин бизди "биз жакшы, силер жаман" деген агрессивдүү мүнөздөгү жолугушуу гана күтүп турган. Экинчи баскыч чыныгы үй бүлөлүк мамилени калыбына келтирүү. Кандай гана консультант ал абдан компетенттүү болбосун, анын жумушу кабинеттин эшиги жабылганда эле бүтөт. Ушул жерден кийин адамды ким алып кетет? Албетте, анын үй бүлөсү негизги фундамент катары каралуусу зарыл.
Кто поведет дальше человека после этого момента? Естественно, этим фундаментом должна стать семья.
Үй бүлөсүнөн кийин?
После семьи мы включаем коррекцию религиозных взглядов.
Үй бүлөсүнөн кийин ал адамда жаңы курчап турган чөйрө пайда болот. Критикалык ой жүгүртүүсү, менин аналитикалык функциясы жанып калат. Ошондон кийин биз анын диний көз карашын өзгөртүүнү баштайбыз. Жашоодо ал кимдир бирөөгө таяна баштайт. Башка бир жакка барууга дагы мүмкүнчүлүк алат. Ал башка кишилер менен ой пикирин бөлүшө алат. Аны колдоого алган адамдар дагы пайда болот. Экстремисттик жана террористтик топтордон чыгып кеткенден кийинки жашоону калыбына келтирүү, кайра коомго аралаштыруу, башкача айтканда ресоциализация жараяны ишке ашуусу зарыл. Бул жараян эмгек терапиясын кайра окутууну, жаңы кесипке ээ болууну өз ичине камтыйт. Тилекке каршы реабилитациялоонун белгилүү рецепти жок. Эгер ал болгондо, бүткүл дүйнө аны даярдоону үйрөнүп алат болчу. Бул анын терс жагы. Адамдын сезими менен инсандык сапаттары өзгөчө уникалдуу болгондуктан реабилитация мүмкүнчүлүгү бардыгында бар. Бул анын оң жагы деп эсептесек болот.
Что шанс реабилитации есть у каждого.
Биз жана дин.
А вот тяжело ли строить?
Террордук топтордун мурдагы мүчөлөрүнө реабилитация жараянын жүргүзүү кыйынчылык жаратпайбы?
Здесь все зависит от профайлинга. Насколько вы хорошо?
Мунун баары маалыматтардан көз каранды. Кишини, анын муктаждыктарын билүү зарыл. Адам жасалма диний топко же кайсы бир диний уюмга өзүнүн көйгөйлөрүн чечүү үчүн барат. Ал эми булардын бардыгын өз катарына тартуу ыкмасы бирдей. Диний топ адамдардын көйгөйүн чечпейт. Ал өзүнүн гана маселелерин үстүнөн иштеп, адамды куурчак, анын эркин аткаруучу гана кылып алат. Реабилитациялоо боюнча психологдордун ушул эле маселе боюнча иштеген адистердин эң негизги милдети адам баштапкы ирет кайсы көйгөй менен бул уюмга кайрылганын табуу. Көпчүлүгүбүз экстремисттик уюмга мүчө болууга түрткөн жүйөнү инструментарий менен адаштырып алабыз. Мисалы, мен көпчүлүк учурда ал интернет аркылуу азгырылып кетти дегенди көп угам. Бул жөн гана инструментарий, жүйө эмес. Эмне үчүн адамдар диний маалыматты алууну башкача сайттан издешет? Мына бул балким белгиленген чындык, бирок аны жылдар өткөндөн кийин гана аныктоо кыйын болот. Бирок психологияда, психиатрияда, социалдык маселелерде аталган көйгөй боюнча көптөгөн тобокелдиктер бар. Негизги экинчи фактор болуп адамдын кандайдыр бир негизге таянган макулдугу. Эгерде адам сиз менен сүйлөшүүнү каалабай, байланышка барбаса, анда сиз эч нерсе кыла албайсыз.
Если человек не хочет с вами разговаривать, не хочет идти на контакт, вы не сможете ничего с этим сделать.
Как нам нужно?
Сирия менен Ирактан кайтып келе турган адамдар менен Кыргызстан кантип иштөөсү керек?
Будут возвращены из Сирии и Ирака.
Жалпысынан алганда көйгөй Кыргызстан гана эмес, бүткүл дүйнө үчүн жаңы көрүнүш. Ал аз изилденгендиктен тыкыр көңүл бурууну талап кылат. Борбордук Азиядагы эч бир мамлекетте жакынкы убакытка чейин террористтик уюмдардын ичинде жүргөн балдарды, аялдарды, башка жарандарды реабилитация кылуу маселелери боюнча эч кандай ири масштабтуу тажрыйбасы болгон эмес. Ошондуктан Кыргызстан өз жарандарын Сирия менен Ирактан кайтарып келүү демилгеси алар үчүн азаптан кутулуу болуп саналат. Бул дүйнөгө глобалдуу чакырык, мамлекеттин аларга берген альтернативдүү сунушу. Согуш болуп жаткан аймактарда адамдар өлүмгө учурап, түрдүү физикалык жана психологиялык жаракатка дуушар болуп жаткан болсо, бул жакта мамлекет аларды өз камкордугуна алат. Албетте, бул идеяны жактагандар дагы, ага каршы чыккандар дагы бар. Каршы болгондор жай аракетке келүүчү бомбаны өлкө аймагына киргизип жатат деп кине коюшууда. Чындыгында Сириядагы чыр чатактын аймагынан алып келине турган жарандарыбызга тиешелүү болгон тобокелдиктер учурда аз изилденген. Сөз идеологиялык түшүнүк гана эмес, алардын психикалык абалы жөнүндө дагы болуп жатат. Ошондуктан сапаттуу жардам көрсөтүү жаатында көптөгөн жагдайларды эске алуу шарт.
Речь не только об идеологии, но и их психическом состоянии.
Биз жана дин.
Угарманын биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Экспертибиз Канатбек Мурза Халилов Кыргызстанда жашап иштеп жүргөн казакстандык адис дин иштери боюнча адис Юлия Денисенко менен маектешти. Уктуруубузду улантып жаңылыктарга азын улак токтолого кетсек. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 2015 жылы түзүлгөн ядролук келишимди сактап калуу максатында Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф менен жолукмай болду. Беларусь өз тарыхында алгачкы жолу карамай иштетүүчү заводдор үчүн АКШнын мунайын сатып алууну караштырып жатат. Муну менен Минск коңшусу Орусияга болгон көз карандылыкты азайтууну көздөдү. Кармалган адвокат Икрамидин Айткуловдун уулу дагы алдамчылыкка шек саналууда. Бул тууралуу бүгүн Бишкек шаардык милициясынын башкы башкармалыгынан кабарлашты. Stans Energy Corp корпорациясынын доо арызы боюнча арбитраждын чечими кыргыз тарап доону автоматтык түрдө төрөйт дегенди билдирбейт деп өкмөткө караштуу соттук өкүлчүлүк борбору билдирүүдө. Бул жана башка жаңылыктарды кеңири Азаттык чекит орг сайтынан окуп маалымат алсаңыз болот. Уктуруубузду Испайрам аваздар менен улантсак, мезгилдин эпкили менен кошо кыргыз тили дагы бир жумурга айланууда. Анын натыйжасында борбордон алыскы аймактарда жашаган элдин тилиндеги жергиликтүү өзгөчөлүк жоголуп баратканын кесиптешим Амирбек Азам уулу байкаган, аны Испайрам аваздары берүүсүндө чагылдырат.
Тил өзү коом менен кошо өнүгөт, байыйт. Тил шаар жеринде орток бир нормага түшүп, диалектикалык жана говордук өзгөчөлүгүн жоготот. Буга албетте массалык маалымат каражаттары, урбандашуу жараяны, миграцияда өз салымын кошууда. Мындай жагдайда ийне тилибизден түркүн боекторун сезүү үчүн алыскы айыл кыштактарга барып, каарлар менен баарлашуу лазым. Жашы 80'den өткөн Ысман кызы Гүлсанабай бичиге Кадамжай районундагы Каражыгач айылында жолуктум. Ал жай сурашып, жамагырларыңызды угайын дегенимде шайдоот байбиче.
Жер таянып турамын. Аллайым берсе шо жактан кете турган убагым. 90'га кирип том соруп кимдердин көзүн карайын. Кудайым берсе шо жактан бат эле кетип калайын деп анан шону чыгарып койдум. Эми Амирбек жеңге айтып берейин, энди менин жүргөнүм шул болгондон кийин мен ырым ким угат деди. Энди бир давай мен кетем
деди эзелки кайратынан кайтып калган Гүлсанабай биче. Ал солкулдаган келин кезин айлама жайлоосунда тунуулу менен өткөргөнүн, кашын каралап сулуулануу үчүн кашташ издеп жаламаз ого чыгып кеткенин да эстеди.
Кемал айламаларда жүргөн бир жарым жашар бала эле. Шо айламада алып жүрүп көк ташка чыкканмын, каш таштын кеннеге барганмын, шонтип жүрүп анан каш таш көтөрүп келгенмин мынча. Мында жер экен көк таштын кени. Манаягы бир 300 метрдей аск экен жол. Аппак кар мөңгү экен. Мөңгүдөн казып чогончогум менен мындай кылып теп карды. Путум илингидей кылып тырмагым менен мындай кылып тырмап, колум илингидей кылып шонун кадып өтүп шо кемерге барыппын коркпой эле. Барсам шол асканын өйүзүдө кадим түрктөр кой саап отурган экен. Толу кече зуурече өлдүн акыз үнүңөр чыгарбай тургула дептир, түйшүп кетет дептир. Түйшпөй элесин аман кирип бир чарчы көк ташты түйүп мандайга байлап анан кийин дагы шор менен өтүп түйшүп барсам бир урушту, бир урушту, бир урушту кадим түрк. Шонон түйшүп кетсең күлүн кабайт. Эмнеге шого чыгасың? Жинди, жинди деп урушат. Зуурече мояк турушат. Кыпкызыл жинди экенсиң, адам эмес экенсиң. Толук тажем кыйылдап тоошу чыкпайт. Оор мояк турушат.
Балалык кыял, оюн караак мүнөз Суксурдай суйкалган серкилер бир эки балалуу болгон чакта да калбасын Гүлсана байбиченин аңгемеси көбөлөйт.
Таштын башыга чыгып алып ордайбыз. Атабыз өлөт огурдайбыз. Энебиз өлөт огурдайбыз. Анау алги жолчунун катыны анар өкөз. О, катта таштын үйдөй таштын башыда мен отурам. Үйдөй таштын башыда ол отура. Шону айтып бердим би? Анан шонун башыда отуруп итиңизди тосуң деп келет анар. Ит байланып келе бериң деп бакырам. Манандай сары ташты жанчып мейделеп уң кылып ак ташты жанчып таш менен мейделеп алып уң кылып сүрүп маандай жалпак таштардын бетиге маандай кылып алги ак ташты коебуз теп тегиз кылып үстүгө алги сарыны себебиз бул курутап он алдыга коюп алың ичин ошондой кылып алып кызыл ташты коюп мынандай кылып чызып каттама кылабыз мынадан алың экөөбүз ойнойбуз эки балалуубуз кемелге айтсам айтат апа азыр келиндериң ошондой кылса күкүрт чагып от коет дейт анан ырды коемун заңкытып атам өлөт анан эрибизем өлөт анан кийин бирибиз башыбыз бирибиз кучактап зоодо жаңыртып ырдап анан кийин пата кылып анан кийин анан мен онун үйүнө барам анан ал ыр коет анан онун башын кучактап жанга сары ташты жеп шуантып ойноп жинди жинди болуп
жүрөт. Канча жаштасыздар? 16-18 жашта.
Кемел 1.5 жашар. Муса 1 жашар. Эки экөөбүз тең балабыз бар. Шонтуп ойнойбуз. Мен 18-имдеги балам Кемел. Шондо 19.5 экенмин да.
Ушинтип жай катар жайлоодо жүргөн эки келин чоң таштын башын үй кылып алып бири биринекине конокко барышчу экен. Ойногон оюну кошо кырдоо. Себеби кичинекей кезинде аталары каза болуп, апалары ырдаган кошокторун спектакль иретинде эсинде сактап калышкан.
Кантип ырдайт элеңиздер? Кайсыл ырды?
Кайсы ырды дейм, өлгөндөрдүн ырын ырдайбыз. Атабыз өлөт, эрибиз өлөт. Эгизден таяк кыяйын, эл кыдырып чыгайын. Элимде мендей бар болсо, эрикпей оокат кылайын. Кайыңдан таяк кыяйын, калк кыдырып чыгайын. Калкымда мендей бар болсо, кайгырбай оокат кылайын. Бакта жүзүм менеден, баккан эгем сенеден. Бакта жүзүм куурады, баккан эгем сулады деп эллерибиз кырдайбыз, өлүмдү кырдайбыз. Керини кердей оттогон кекилик куштай бар бекен. Келинчекте тулкаган, мендей бейбак бар.
Элиңер өлү урдайт экен, өлү эле.
Ой, балабызда ана Кемел 1.5 жашта. Ойноп урдайбыз эки таштын башында.
Бул саптарга муюп отуруп, көчмөн элде мурда театр болгон эмес деген кепке ишенгиң келбейт. Көрсө, турмуш өзү театр турбайбы дейсиң.
Угуңдун башыга туу жарашат дедиңби? Улгай элек жаныма туу жарашат дедиңби? Керегемдин башыга туу жарашат дедиңби? Келинчек менин башыма туу жарашат дедиң. Улайа тобак. Ошонтип элдерибизге ырдап өлгөнү курдайбыз. Чонту ойнойт дедек да.
Деп эскерди келин кезен Гүлсана байбиче. Ободо испайрам аваздары берүүсү. Асиля эже апамдын жакын сиңдилеринен. Күлкүсү сүйлөсө койсо жаңырып айланасына ачык маанай тартуулайт. Эгер жүзүн көрбөсөң, небере чеврелүү Асиля эжени 3.80 деп эч ойлобойсуң. Үй бүлөсү менен кечээ жакынга чейин эле жайды жайлай. Кышты кыштай алайдын жолундагы эгин жайда өткөрүшчү. Элден эркин жашап күнгөн байбиче абышкасы экөө азыр майдан кыштагында турушат. Асиля эжеге апам менен ал жай сурашканы келгенде кезигип, көкүрөгүн уялаган элдик фольклордон ырдап берүүсүн сураганымда,
Уят эмес. Уят. Шамшир тагамдай болуп анан бирөө токмокто уруп кетсе, илгери атамды ырдайт экен да. Өрүк берет түрүгө, өөп жүрөт күнүгө деп тагайсоң мурдасанан уратып иш экен атамды.
Асыл Шамшитов. Асыл кылуу уулду туубайсыңбы урукма, дүрүнү үйгө киргизбей куубайсыңбы урукма деп чоңобам сонтип алдан эле урулгандан чоңобам алги этаж агылдын үстүдөн камчылап кууп салган.
Сондо уратып иш экен. Сонду урдайт эле. Эмени айтсаңыз илгери тойжан жеңемди немеге Гуламинакеге болгон экен, кийин анан насип болуп ажырап кеткен экен. Ажырап анан Мүркамил акем алышып берген экен. Анан курт ташамай ойнойт экен илгери онун эгин жайынын оюда анан бир чарчын эшип алып анан Гуламинаке кичине бир сурак берип келип анан эмне дептир, аскасы бийик сырыма таш, акыл менен келинин ишке каш, алганың мени көрө албай айдатып барып соткулдай, мээлик суу үстү көмөш таш, күркүрөйт биздин жарык баш десе анан Мүркамилекем жетип Гуламилекени уруп жатсын. Андай кылган экен акем, ошентип кызганып тазырган экен. Кечээ өлөрдө Гуламилеке бизде жүрдү да, ошол бизде жүргөндө анан ошол өзү айтып берет да, карындашым ушундай кылып Мүркамилекем мени урту дейт. Анан мен ырдап бериң аке, ырдап бериң дейм да өлкүрөйүн жаш экем десем анан ырдап калат.
Кадырман угарман, Ис Байрам аваздары берүүсүн тыңдадык. Аны кесиптешим Абылбек Азам уулу даярдап келген. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Баардык маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырганбыз. Ошондой эле Instagram, Twitter, Facebook жана башка социалдык сайттарга да койгонбуз. Кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Таңк Азаттыкта сак саламатта жолугалы.